Вие сте со SBS на Македонски.
Почитувани, вие сте со SBS на Македонски. Колку далеко можете да пешачите? Знаат често да ве прашаат лекарите. Одговорот се разбира е индивидуален и зависи од вашата здравствена состојба. Но денес за многумина е физички предизвик да се отпешачи и до 1 километар дневно, а повеќето попрво би се откажале од него во полза на удобноста на столицата или креветот. Но има и такви кои не само што не се плашат од предизвици, туку му даваат нова димензија на зборот подвиг. Гордана Мурговска е една од овие инспиративни личности. Јас од секогаш сум имала силна врска со духовноста. Ми рече таа кога ја прашав што ја натера да испешачи 825 км за 34 дена. Имено ова наставничка од Мелбурн беше една од илјадниците луѓе кои во потрага по уникатно, културно и спиритуално искуство го изоде фамозниот пат на Аджиите, така наречениот Аджила Камино де Сантијаго. Ова уникатно искуство Мурговска го притучи во книга, насловена «Видено низ моите очи». Да чуеме повеќе од разговорот со неа. Добар ден за Гордана Мурговска. Ви благодарам што сте дел од SBS на Македонски да поразговараме за една мощна интересна тема, за едно уникатно духовно и културно искуство, кое што го имавте, едно патување во потрага по подлабокото лично и духовно разбирање на себе си, како што го нарекуваат Аджилакот, патот на Аджиите, односно Камино де Сантијаго, кој што ве инспирира да напишете дури и книга, насловена Seen Through My Eyes. Добре дојдовте.
Благодарам, Маја. Прво да ви се заблагодарам што покажавте интерес и што ме поканивте да разговарам на ова тема, за ова е уникатно искуство што го доживеа. Така да, убаво е она што ќе го доживееме да го споделиме со другите.
Прекрасно. Гордана, прво, не верувам дека за многумина во македонската заедница е познато што е тоа патот на Аджиите, Камино де Сантијаго. Да почнеме со тоа, да објасниме што е тоа и како вие дознавте и слушнавте прв пат за тоа.
Така, јас, Маја, за Аджилокот сум слушала преку приказните. Значи, во македонските приказни, темата Аджилок ја има во неколку од тие приказни и јас, како кога сум ги гледала тие приказни, размислував како изгледа тој пат и мислев дека тоа единственото нешто беше да се патува до Јерусалим. Така да јас апсолутно немав слушнато дека постои Аджилок во денешно време и дека едно од најпознатите е Камино Францес, што почнува од Франција и завршува во Шпанија. А јас ова идеја ја добив пред околу 7 години. А мојот партнер, кој е австралијанец, ми спомна за Камино Францес. Јас воопшто немав слушнато за тоа. Меѓутоа, кога почна да зборува што е тоа, сватив дека зборува за Аджилок. И така да се заинтересирав, меѓутоа јас воопшто не можев да замислам да го изодам тој пат 800 километри, значи од Мелбурн до Сиднеј тоа е. И меѓутоа таа идеја почна да работи во мене. Така да може би 2 години помина, прво не сакав да слушнам, ама после тоа како полека сакав да се најдам таму. И почнав на тоа да работам.
Така. Дали од секогаш бевте љубител на пешачење, на физички предизвици од тој тип?
Пешачењето го сакам, меѓутоа никогаш не сум се натпреварувала во некој спорт или дури како ученичка, него ни сакав физичко воспитување. Така да, пешачењето ми беше како одам на джим од време на време, меѓутоа како една активност која што уживам, например, јас многу сакам да сум во природа. А тоа беше едно нешто што, кога размислував за пешачењето, дека ќе бидам во природа долго време, тоа многу ме привлечи. Инаку, немав многу што да размислувам. Знаете, откако се вратив, знам дека никој не може да ви го опиши тоа, како изгледа. Значи, одењето на Аджилак и тоа пешачење е толку уникатно, што секој го доживува на свој начин. И затоа и самата книга се вика «Видено низ моите очи» на македонски, затоа што, како ние што сме луѓето уникатни, така и тој пат е уникатен.
Така, вие споменавте дека е 800 километри долго патешествие, кое започнува, нели, започнува од повеќе различни места, но турата која што вие ја одбравте и која што всушност е заштитена како културно наследство од УНЕСКО е така наречениот француски пат. Да споменеме дека потекнува од 9 век овај Аджилак и може ли да ни кажете за колку време го изодевте и како изгледаше тоа патешествие?
А ние го изодивме за 34 дена. Имавме 4 дена одмор во поголемите градови, во Логрońо, во Бургас, во Асторга и во Леон. Тие имавме по 2 ноќи таму резервирано. Тој пат почнува од Сен-Жен-ди-Пиер од Франција, во северо-западна Франција, мало градче што се наоѓа во подножјето на Пиренеите. И го оди оној Наполеон пат, значи тој пат е строго обележен. Е стрелка и има како школка. Школката е како дека постојат повеќе патишта и водат сите кон Сантијаго де Компостела и водат сите кон до катедралата каде што се наоѓаат моштите на апостолот Сен Джеймс или како што е познат во православната религија, Свети Јаков.
Така, еден од Исусовите.
Да. Од апостолите, познат како Грейт Джеймс, еден од апостолите што го следил Исус Христос и патрон на цела Шпанија.
Така, и малце ке ве прекинам, препознатливи се тие нели школки со црвен крст, нели? Дали секаде беа така одбележани?
Школката ја има секаде по пато, знаете тој пат како почнува, значи, почнува преку планините. Мораш да ги премениш Пиренејските планини. Е еден најтешкиот ден. Оти планината изгледа како вертикална линија и една патека завршува. И кога мислиш дека е крај, почнува друга. Така да се преминува планината. И тој пат води после, и сето е обележано со школката и стрелката, от инако, ако не е лесно, можеш да се изгубиш. Тоа е така од Сен-Жан-Пиер до Сантијаго де Компостела. Како да речам, повеќе патишта водат, значи мораш, на патот има повеќе раскрсници, мораш да го одбериш правиот пат, и тоа е сето обележано со стрелка, жолтата стрелка и школката. Знаците каква улога имат, значи постојат повеќе легенди, значи за апостолот Сен Джеймс, една од легендите е дека тој го ширил христијанството во Шпанија, во Галиција, така да кога се вратил во Палестина му била отсечена главата и телото неговите преврзаници го донесле во Шпанија. И така како некој сонувал дека го видел Сен Джеймс со школки во водата, колку е тоа, тоа се сепак легенди што постојат. И како после неговите мошти се донесени во катедралата, која била мала црквичка во тоа време и прераснала во катедрала.
Така, одлично. Рековте дека најтешкиот ден беше првиот. Како се чувствувавте?
Видете, најтежок беше затоа што имаше многу да се скачува и прв ден е. Меѓутоа, тешкотијата не завршува тука. Јас читав повеќе книги за камино од кога пред да одам и после од како се вратив. Го опишувам од моја страна како изгледа тој пат. Значи, тој пат е тежок пат. Пешачите меѓу 20 и 30 километри ден, од кој ќе помина 30 километри, тогаш и самото тело откажува. Значи, се наоѓате едно патешествие кога нема назад, нема напред. Многу луѓе се откажале. Значи, на патот некој во овие, ова постои од 12-тиот век, ова камино како што е сега. Така да многу и ги изгубили животите таму. Многу работи се случиле, што значи треба да имаш премногу желба и премногу да си подготвен. Тоа лично беше за мене. Е сакав да го изодам тој пат, независно колку беше тешко. Значи, на тоа патешествие сретнуваш многу луѓе. Самиот ден кога почнуваш многу луѓе од разни места од светот, и тоа е секој ден така. Значи, од март кога почнува до октомври, одат на тој пат. Значи, гледат од меден духовен пат, отворен за сите луѓе во светот и каде што си ист како и сите други, така една фамилија на Аджи. Ке ги видиш еднаш, после никош нема да ги видиш истите луѓе. И тој пат продолжува, тешки данови има многу, Поготово при крајот на денот и зависи од возраста, кога си помлад, тоа може би полесно изгледа за помладите, меѓутоа многу млади луѓе има што одат. На моја возраст, навистина, не беше лесно да се изоди. Има и други планини во Шпанија, и тие се многу високи планини. Меѓутоа е зачудувачки како нешто ве води низ тој пат, додека стигнете до целта.
Така, кажете ми за пасошот. Нели сите аџи имаат пасош?
Така.
Каде што треба да се удираат печати, дека ги поминале фазите или точките на самото патување на мапата, да речем.
Така, тие се, тој пасош ви го, да, ни го дадоја во Сен-Жан-де-Пер, во вечерта кога стигнавме таму во тоа грабче, отидовме во канцеларијата, значи неколку луѓе работат, тоа волонтерска работа сигурно е, и ни дават пасош и сите информации што се поврзани со каминото, ни кажуваат кои делови од каминото, ни кажа кои се потешки, кои се полесни, каде може да нема вода, значи каде може да има, дават информации и тој пасош секој ден треба да се има по еден печат. А печат има секаде, каде што ќе застанете на кафе, да се напиете кафе или каде што спиевме. А после тоа, кога ќе стигнете од Сарија, тоа е од Шпанија, значи 100 километри, тие 100 километри се многу, правилата се построги, по два печати треба и во тоа време не можеш да користиш ни автобус, ни такси, ако сакаш да добиеш сертификат ди Компостела. И тој период е малку потежок, оти немаш никаква поддршка и си изодел толку многу, така да сакаш да го земиш тој сертификат на крајот. Цело време се мотивираш,
така,
да продолжиш.
На самијата крајна дестинација се става камен од местото на потеклото, ако разбрав добро од оно што го прочитав.
Каменот се става на Круз ди Феро, тоа е место кај Осубрири планината која ќе се помине, има еден голем крст, има премногу камења, значи векови луѓето носеле камења од дома, од како знак на грев, како знак, ние не носевме камен. А јас не верувам лично во гревови, јас верувам во искуства на луѓето и во доживувања. Меѓутоа многу камења има, дури како да се камења на солзите. Знаете што, луѓето од разни причини го прат тој пат.
Нели, како што споменавте, на ова патување, одат луѓе, некаде прочитав дека во 2019 имало 190 различни држави, над 350.000 луѓе годишно. Среднавте аджи од различни меридијани. Што велат тие? Зошто најчесто тие го прават тоа? Која е мотивацијата да се направи еден ваков подвиг?
Е, сега вака, јас ке почнам лично од себе. Јас не знаев зошто одам таму. Значи, сакав да се најдам таму и за цело време таму, додека бев во најтешките моменти, знаев дека јас треба да сум таму. Зборував со многу луѓе. Зборував млади луѓе од Германија имаше. Некои се барат себе си. Се сеќавам на една девојка од Германија, 28 годишна, рече дека дојде до момент во животот кога осети дека ѝ треба простор и дека сака да се најди себе си. Дека чувствува дека не може да продолжи, мора да се врати кон себе си и го одбра тој пат. Значи, некои многу и не знаат зашто одат. Оди таму затоа што ти вели, знам дека сакам да сум тука. Некои луѓе изгубиле луѓе, браќа, сестри, фамилии, и одат како со цел да бидат со нив на тој пат, може би, разни причини. Така да, јас ми се чини дека нема некој што лично знае зашто оди таму. Едноставно, јас што забележав, зборував со повеќе луѓе. Имаше еден пар од Америка, и се сеќавам дека многу приказната беше слична како нашата. Мажот сакаше да оди, меѓутоа жената не сакаше ни да слушни. 4 години изеде да се убеди да оди. И после тоа, тие веќе одеа и дури до Финесте, да го продолжија и понатаму да пешачат. Исто имаше пар од Словенија. Млад пар, кој што се припремаја за свадба, девојката сакаше да оди. И тоа беше цело време со неја. Јас ми се чини, како ќе го речам тоа, јас како го доживувам, како да треба да си повикан на тој пат некако, како јас ако не слушнав, немаше никогаш да одам. Меѓутоа, ете таа идеја од кога влезе во мене, како нешто ме тераше, јас да одам таму.
Така.
Тоа е како необјасниво, нема ни зборови некогаш. Јас, откако се вратив од Камино, не ни барам зборови да објаснам некои работи.
Токму тоа сакав да ве прашам. Колку беше трансформативно искуство за вас како личност, на духовен и на психолошки план?
На духовен план, јас како го доживував тоа, значи на почетокот Каминот е како во три дела поделено. Велат првиот дел работи на телото, вториот на умот, третиот на душата. Значи, и може некако и така е првиот дел, кога цело време си сконцентриран физички на телото, значи за да го прилагодиш телото на тој пат, да пешачи толку многу километри и одиш преку планини, преку мостови, преку градови, преку патишта, села. Нема место кај што не поминиш. Сосетеш како што сме на површината на земјата и во еден огромен простор пешачиш. Тоа на почеток беше така, меѓутоа еве кај мене ова книга се произведи во вториот дел. Јас отидов во едно, почнавме да пешачиме низ месета. Месета е едно огромно рамно место што 9-10 дена е потребно да го изодиш и многу луѓе во лето избегнуваат, оти нема ни дрва, празно, суво место и отворено. И во жештината во Шпанија, замислете на тие температури, так. Е многу тешко да се издржи.
А во кој месец бевте вие таму?
Ние бевме во јули. Стигнавме на 11 август, кога тргнавме ние во низ месета. Јас сум родена во Битолско село и кога се наоѓа на Ритче и се гледа цела Пелагонија. Јас како се најдов повторно во моето детство, значи тој простор некако ме врати многу назад и тој ја произведе ова книга. Релацијата беше долга, 30 километри пешачиш, меѓу селата имаше 15 километри некојаш да стигнеш од едно до друго село. Што ќе правиш во тоа време? Значи, некако јас чувствував дека одам низ мене, не дека одам низ, како да се најдов во Македонија. Значи, чувствував како јас сум она мало девојче што беше во тоа време и како сето тоа почнав да ги доживувам сите тие работи моменти. Тоа го правиме мислењето секојаш, јас завршив диплома за кенселинг пред 2 години и секојаш имавме рефлектирање, знаеш, усврт на животот. Меѓутоа ова беше нешто различно. Значи, како осеќаш дека одиш низ душата, како прочистување, некако се допираш во сите точки оти. Тоа е огромен ден. Почнуваш са бајлето од 6, стигнуваш во 6 и може да замислиш ни светото пешачење. Што се случува.
Дали таа духовна катарза што ја доживеавте беше мотивот да го споделите тоа со другите, па да ја напишете книгата? Како се роди книгата и дали пишувавте забелешки или водевте дневник за време на самото патување или отпосле се беше како една реминесценција?
Не водев јас никаков дневник, значи то патување јас гледав само да преживеам. На почеток дури сликав, после немав ни сили да сликам. Значи тоа патување беше само да се стигне до целта. После имав проблеми јас многу и со коленото, значи 400 километри ми се чини дека одев само на овие на стапови со десната нога. Како тоа дојде кога се вратив назад, некако како чувствував дека јас се тоа што го доживеав треба да го напишам. Знаете, кога пишувате книга, прво не знаете што пишувате, то само тоа иди, некако како сами се пишуваат работите. Така да се што доживував јас го пишував. И прво си мислев тоа ќе остане како еден мемоар за мојата фамилија и лично за мене, да видам што се случило и како се случува кога ги пишуваме работите, тие се посилни после тоа. Откако ја напишав, книгата ја напишав многу брзо, може би 3-4 месеци, отимав земено лонг сервис, ни в тој термин не бев на училиште, така да и се посветив на книгата. Немав ништо запишано. То се тоа како што се случуваше таму, доаѓаше повторно. И како да речам, откако ја напишав книгата, почнав да се чувствувам многу убаво. Значи, тоа беше како еден комплетен осврт на мојот живот. И оние спомени, и сите тие работи, на крајот ги гледаме дека не се ни добри, ни лоши. Тие се само еден пат ние што го врвиме ни животот, искуството што го поминуваме. Се тоа е тоа. Се прашував дали книгата треба да оди во јавноста или треба да остане. Им дадов на некои членови од фамилијата да ја прочитат. И после зборував и со професионален паблиша или
издавач.
Издавач. И та рече дека јас мислам дека треба книгата да ја објавиш, затоа што е сепак приватност, личност, нешто што лично му е искуство. Меѓутоа рече дека многу луѓе ќе се најдат, дали биле на камино или не биле, дали ќе одат или нема да одат. Убаво искуството да ги поделиме. И после тој период зема долго, кога работи со издавачот и се уште прелиминарното издание го направивме, меѓутоа за да оди во јавноста, се уште на тоа се работи, затоа што сепак се вклучени имиња од фамилијата, имињата ги сменуваме, сепак имат луѓето право на приватност. Така книгата се роди.
Так.
Пак речам, тоа е едно многу лично искуство, меѓутоа, кога се вратив, размислував на кој начин тој пат на мене делуваше. На некој начин тој пат ми некако помина низ мојата душа и како да ја прочисти, јас со прости зборови то можам да окажам.
Книгата е напишана на англиски јазик, но вие најавивте, дека ќе доживе и превод на македонски, се надевам.
Така, ќе напишам на македонски, меѓутоа сигурно до крајот на годината ќе земи тоа време, затоа што за да се објави една книга до детал треба да биде сето направено како што треба.
Так.
И така да не е само да се напиши книгата, имам неколку ревизии на книгата се прават. Секако се и на македонски сигурно ќе треба тоа да се прави. Оти на англиски гледам нека се прави многу, се прават многу ревизии. И тоа одзема доста време. Меѓутоа сакам да биде објавена и на македонски. Како прво, затоа што јас лично немав слушнато дека постојат тие, може би јас ако знаев како млада ќе одев на овој пат. Значи, убаво е да се знае, така да овој пат не е... Овој пат јас го гледам како еден духовен пат. Едно нешто што постои со векови. И убаво е да се информирани луѓето.
Така, се надевам и со книгата, но и со овој разговор дека ќе инспирираме и други многумина да се фатат во костец со овој предизвик, овој подвиг кој што не е навистина лесен. Звучи
лесен,
предизвикувачки.
Да. Маја, јас го гледам како живото, тој пат е како живото. Знаете кога нашиот сите ние имаме животен пат и на тој пат работите не се секогаш лесни. Значи наидуваме на многу предизвици. Така и каминото. Некои луѓе ќе се откажат, значи не сите стигнуваат до Сантијаго де Компостела.
Mm-hmm.
И не ги обвинувам, значи бара многу физичка, ментална кондиција, припременост, духовно да си припремен да стигнеш таму. Оти пак речам, ако не си бил таму, изгледа само пешачење. Меѓутоа, кога си таму, дали да продолжам или да се откажам, си пред планината треба да ја премениш, шо ќе правиш. Дали додам преку планина и знам што треба да направам, да која кондиција ми треба, а не можам назад. Значи некои работи што ги доживеав баш како во животот што се. И може убаво е кога луѓето како млади ќе го доживеат тоа. И ја гледаш колку е животот, едноставноста на животот, кога ќе се најдеш на таков бескрен, еден бескрен простор. И кога гледаш, на моменти се чувствував како дел да сум од природата, како да сум едно растение, само што знам да зборувам.
Прекрасно кажано. А значи, El Camino е метафора на животот и не секој успева да стигне на целта, ако може да го резимираме, тоа е така.
Луѓето имат повеќе опции, например, има опции што луѓето одат една година, например, тоа е поделено на повеќе делови, рути. Е сега некои одат, сретнавме луѓе, затоа што не и сите имат можност да земат 2 месеци да пешачат. Значи луѓето се на работа и така да земат 2-3 недели или 2 недели ќе оди сега, па следната година ќе дојди. Сретнавме една 77-годишна жена од Америка, која секое лето доаѓа и пешачи по 1 недела. Значи сака да го изоди тој пат, ама во различни делови. Така да опции им се дадени на луѓето секакви и плюс патот е многу обезбеден, така да има за спиење, за јадење. Испанија е како држава многу поддржува, значи тоа е една како меѓусебна помош на аджите и земјата.
Гордана, ви посакувам многу успех со книгата, но исто така и инспирација за совладување на идни вакви подвизи.
Благодарам многу, Маја, и се надевам дека некои млади луѓе ќе го направат во иднина, па и постари, не мора да се само млади. Значи, сите можеме да одиме и таму не е одредено за колку време, како и кога, кој кога може и како може.
Не знам
за... Многу благодарам так. Што ме поканивте.
Јас сум дефинитивно инспирирана, ви благодарам.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.